Znaš što me Bog pomazao? Znači, odvojio me za svrhu. Pavao kaže da je, kad se on spasio na putu za Damask, i rekao, Gospodine, šta želiš da učinim? U tom trenutku se on spasio, zato što kaže, kogod zazove ime Gospodnje, spasio se. Gospodine, što hoćeš da učinim? I Pavao piše u Galaćanima da je Bog u njemu objavio sina svoga. Znači, objavio da u njemu sin. I Pavao kaže, Pavao je bio toliko oduševljen sa sinom. Toliko je bio oduševljen, toliko radostan. Jer je onda rekao, ja o meni ako je evanđelje ne propovjeda. Ja o meni. Je to tolika radost, toliko oduševljenje. Ja ga želim svim, tolika radost i oduševljenje. Ja želim svima odnijeti tu radosnu vijest. U svim narodima. Da su svi narodi baštnici ište bašne, da u njima Isus. U svakom od njih je Isus. Ja sam imao nekoliko otvorenih vizija, pogotovo na početku života. Početku života s Kristom, kada mi je Bog stavio baš neke fizičke stvarnosti da mi pokaže koliko je to istina. Da nije samo područje vjerovanja, nego je fizički nešto da kaže da vjeruješ lakše. Ja mi je rekao, provođi zemljom, uzduži popreko, sve što vidiš, tebi ćeš predati. Misliš, provođi zemljom svih Božjih obećanja. I kad sam imao tu viziju te vodovodne cijevi koja je izašla iz utrobe i potopila tu dolinu i došlo procvjetalo izbavljenje, spasenje. Tu crvenu zemlju pustnu koja ništa nije raslo. Izbijen je klin iz vodovodne cijevi i razlio se po cijeloj toj livadi i odjednom su iznikli trava i cvijeće. Tako otvorene vizije. Sve je to izniklo. Ali u stvari, kad vremenom razmišljam o tim svim vizijama što je Bog rekao i sve se to slaže u pismu na više stihova, ja tada nisam ni znao da to sve piše u stihovima, da će procvjetati spasenje, izbavljenje, da će radost srpsti vodu sa izvora spasenja i da će vrelo šiknuti s kuće Jahve potopiti dolinu neku, i sve će biti postati dolina blagoslova. Dolina suza postaće dolina blagoslova. I što više razmišljam o tome, vidim u stvari koji je poziv na mom život, koji je odvojen za svrhu, znači odvojen za svrhu i opremljen da tu svrhu ispunim. Pomazan znači odvojen za svrhu, odnosno naimenovan na poziciju. A onda Duh Sveti dolazi na pomazanje da te opskrbi svime što je potrebno da to ispuniš, ne u svojoj snazi. Kad ti Bog da viziju, onda on oprema te za viziju, onda ti izgrađuje karakter da bi ti mogao zadržati to kad se ispuni, onda ti on daje snagu da ispuniš viziju. Kad bi ti ispunio svoje snazi tu viziju, ti to ne bilo nikakve svrhe. Abraham je mislio svoje snazi dobiti sina, pa je dobio, pogriješio, Išmaela dobio iz tjelesnosti. Znači, moja odvojenost za svrhu je, moja osobna odvojenost za svrhu, jeste da objavim Isusa kako ga treba da ga objavim. Zamislite to kako je to čudesno. Zato što rekao sam, evanđelje je istina o meni zapisana na Isusu. Znači, Božje mišljenje o meni je Isus. I sad pazi ovo. U Kološanima piše, Pavao se moli za ljude. Molite se za mene da kad ja objavim Isusa, da ga objavim kao što ga treba da ga objavim. To znači, cilj čovječanstva, Isus je došao sa svrhom da objavi mene, odnosno da objavi kakav sam ja. Isus je došao da objavi oca, ali ne samo da objavi oca, nego da objavi mene. Znači, svrha Isusovog silaska na zemlju je da on mene učini savršenim jednakim sebi i da počne u dovršenom dijelu. I ja sam njegova svrha dolaska, odnosno svako može se od sebe za sebe reći. Znači, nije važno to kakav sam ja, nego je važno kakav je Isus. Jesi li ti zadovoljan sa samim sobom? Ako nisi, da pogledaj u Isusa. To isto pitanje kao ga bi trebao pitao, jesi ti zadovoljna sa Isusom? Onakav kakav je Isus. Savršen, lijep, najljepši ljudski sinova, pomazan miljem radosti. Pogledaj kako veličanstveno odjeven slavom i ljepotom. Kad čitaš sve o Isusu je to. A isti si ti takav. To znači, paze ovo. Ja trebam objaviti Isusa kao što ga trebam ga objaviti. Zašto? Pa da bi ljudi vidjeli kakvi su oni. Jer je evanđelje radosna vijest o tome kakav ti zapisano i na Isusu. To znači, paze ovo, Pavao je došao u Galaciju i onda je objavio Isusa. Pavao je bio profesor neznanja, rekao, ja ne želim ništa drugo znati. Ništa drugo ne želim znati. Sve smatram blatom, ne bi li postigao to udio u Isusovim patnjama, da se okoristim od toga što Isus patio i da se okoristim iz uskrsnuća, da upoznam njega, ne pravednošću koja je bila moja, ne koja dolazi od zakona, nego pravednošću koja dolazi od vjere njegove. I Pavao kaže, oni Galaćanima toliko predočio Isusa, ne želim ništa drugo znati osim Isusa na križu, koji je uklonio na križu sve staro što je bilo starog čovjeka, sve što je došlo od Adamovog prokletstva, što je došlo od Adamovim padom, sve nevolje, sve problemi, sve bolesti, svi nedostaci, sva siromaštva, sva prokletstva, sve je to križem nestalo. I sve laži, i sve bolesti, i strahovi i su u području laži i obmana, i iluzije, i privida. Oni uopće, da vam ovo kažem, oni uopće ne postoje. U Božjoj perspektivi, u vječnosti, u pravoj stvarnosti, iz Božje perspektive, u četvrtoj dimenziji, u području vjere, te stvari uopće ne postoje. I Pavao je njima toliko predočio Isusa i istinu o križu. Kaže Galaćani, pa zar vam nije Isus i razapet stavljen pred oči kao da ste vi bili Jeruzalem kad je on bio razapet. Ja sam vam toliko objavio Isusa. Kao da ste tamo bili. Toliko on njima živopisno to prenio. Odnosno objasnio im što je Isus učinio. Znači sva ona pogrešna slika koja u babilonskom sustavu gdje smo rasli, gdje smo živjeli ja 38 godina bez Isusa, u ljudskim filozofijama, ljudskim mudrostima. Sve one slike o samima sebi, o Bogu, o drugim ljudima, sve to što je u babilonskom sustavu nastalo, sve je to nestalo sa križem Isusa i sve je iz groba izašlo potpuno novo. Potpuno ktisis kainos, potpuno poema, potpuno novi stvor, nova institucija, novi svijet, sve potpuno novo Isusa. I ja zaboravljam ono što je bilo natrag, kaže Pavo, ispružam se prema onome naprijed, da postignem to nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao Kristu Isusu. Pavo njima toliko to predočio, da njima to toliko bilo živopisno. Oni su mogli se ogledati u toj slici, mogli se ogledati u tom pravom ogledalu. Jer nas Bog postavio Isusa da se ogledam u njemu. Kad vidiš u Isusa, u liku ogledalo, onda znaš da si takav ti. Isus je pravo ogledalo, koje onda mijenja tvoj način razmišljanja, onda ti konačno znaš koji je tvoj pravi identitet. Jer sve ovo što čovječanstvo lažno živi, svi ovi ratovi, sve nevolje, sve nesreće, je rezultat samo toga što čovječanstvo živi u lažnom identitetu, koji u stvari pred Bogom ne postoji. Jer Isus je savršeno sve učinio, rekao je, svršeno je, dovršeno je, ja sam sve učinio. Isusov dolazak prvi je bio savršen, potpun. Nema potrebe da dolazi ponovo da nas očisti od grijeha, jer on neće doći drugi put s obzirom na grijeh, piše Hebrejima, nego s obzirom samo da nam da proslavljeno tijelo. I ono što je moja misija, Isus je moja vizija, Isus je moja opsesija mog života, Isus. Jer ja želim upoznati Isusa da bi upoznao sebe. Ali ne samo to, ja želim objaviti Isusa kako ga trebam objaviti drugima. Da bi se oni ogledali u Isusu, da bi vidjeli kako i oni jesu. I ja sam prije nekog vremena dobio riječ da Hrvatska treba vidjeti Isusa. Hrvatska treba vidjeti Isusa da bi se ogledala u Isusu i da bi počela živjeti u istinskom identitetu. Jer kad bi ljudi živjeli u istinskom identitetu kako ih Bog stvorio, na zemlji bi sada već bio raj. U stvari mi već hodamo u raju, a da to nismo znali. Mi smo već pomazani radošću kao što Isus pomazan, a da to još nismo toga svjesni. Zato što moje ponašanje, moje mišljenje o meni ne mijenja tu činjenicu istine da Bog o meni misli tako kao što On misli. A On o meni misli najbolje. On mene vidi savršenog, svetog i pravednog, jer Isus me učinio svetim snagom svoje volje. I poslušnošću svojom učinio me jednakim sebi. Poslušnošću svojom. Znači, moj cilj, odnosno ne samo moj cilj, nego cilj, svrha svih vas koji ste pomazani, je da objavite Isusa drugima i da kažete kako ste vi savršeni, kakav je Isus u vama savršen, kako ste vi pravedni, kakav imate autoritet, kakvu silu, kakvu svetost, kakvu ljepotu, kakvo zdravlje. Isus je moje isceljenje, Isus je moja pravednost. Znači, koje je moje zdravlje? Moje zdravlje je Isus, ja sam njegovo zdravlje. Isceljenje je manifestacija Isusa. Isus je moja pravednost. Isus je moj autoritet. Božja volja za mene je Isus. Plod duha je Isus. Pazite, plod duha, svi devet manifestacija ljubavi, to je sve Isus. To je njegov karakter. Ljubav, mir, radost, dobrota, vjernost, blagost, kratkost. Plod duha, znači koji raste u tebi kad si primio Isusa. Kad si povjerovao Isusa, plod duha je da Isus se u tebi manifestirao. Jer to Duh Sveti je došao da vam objavi mene. On će ono što je moje donijeti i pokazati vama. A čovječanstvo još uvijek živi u krizi identiteta, u lažnom identitetu, zato što nisu prepoznali onoga koji je došao da im pokaže samo u sebe. Isus kaže u Ivanu 1.12, on je došao svojima, a njegovi ga ne primiše. Nisu prepoznali da to slika njih samih. A što Daniel meni uče poruk piše, po njemu se mičemo, živimo i jesmo. Njegovo smo rod, njegovo smo sjeme, njegovo smo potomstvo. On je došao svojima, iako Bog ima pravo kao tvorac, kao otkupitelj, kao vlasnik čovječanstva, potpuno pravo na čovjeka, ali čovjek živi još uvijek u identitetu lažnoga oca. Đavo nikad nije stvorio čovjeka, ali Isus govori njima 8.44 Ivanu, vi imate đavla za oca. Zato što živite pod utjecajem tih lažnih misli, lažnih identiteta i lažnih predodžbi o vama. Zato što niste upoznali sebe. Ja sam došao, evanđelje je pokazalo nas kakvi daista jesmo u liku Isusa Krista. Pazite ovo, meni je Alan Vincent apostol u mojoj dnevnoj sobi prorokovao, iznenada se okrenuo, tek me upoznao. Okrenuo se iznenada, uperio prst meni tu i rekao, ti ćeš podići Davida u šator na ovom prostoru. Ja tada to nisam znao. Ja sam mislio da je to, kad sam izučavao što je Davida u šator, negdje zove se Davida u šator, negdje se zove Antiohijska crkva. Antiohijske crkve. Naime, u Bibliji su postojale samo 4 regionalne crkve, Antiohija, Efez, Jeruzalem i Solon. U sve ostale su bile lokalne crkve kojima postojalo starješine i džakoni. Ostali u regionalnim crkvama postojalo više apostola, više proroka, više peterostrške službe, znači u tim regionalnim crkvama koji su imali regionalni utjecaj. To se zove Antiohijske crkve, znači u Antiohiji postojala ta regionalna crkva. Neko to zove Antiohijska crkva, neko zove Davida šator. Ja sam mislio da ću ja podići regionalnu crkvu. Ja sam mislio da je to sve do nedavno, mislio sam da je to misija nadavno. Ja vidim da se to podiže, da riječ se širi, vidim da je to prešlo preko granica Hrvatske, sad udružili smo s nekim na Balkanu i vidim da je to neki balkanski utjecaj. Ali što god više ja kontempliram, odnosno duhovno gledam, kontemplacija potiče od riječi templum, što znači hram. Znači, ja, koliko ja promatram Isusa, koliko ja dobivam otkrivenje Isusa. U staroslavenskom jeziku, staroslavenske crkve u srednjem vijeku su to zvali sozrcanje. Sozrcanje od zrenje. Znači, jedno duhovno zrenje, jedna kontemplacija, jedno meditiranje o Isusu. Kad dobiješ u razmišljanju o Isusu, kad dobijaš otkrivenja od duha, duh ti, zato što ti nastojiš da vidiš ko je Isus. Zakej se spasio, nastojao da vidiš ko je Isus, otkrio se iza smokve, gdje je Adam bio sakriven. On se otkrio, Isus ga vidio, sve što je razotkriveno dolazi svjetlo sjaju i spasio se on i njegov sav dom. Znači, nastojati vidjeti ko je Isus, kad ti nastojiš vidjeti ko je Isus, Duh Sveti te otkriva. Moja glavna molitva je, kažem, Duše Sveti, objavim Isusa, pokažem Isusa, govorim o Isusu. To je moja glavna, a Duh Sveti je došao s tom svrhom. Kad dođe drugi branitelj isti kao ja, on će vam objaviti ono što je moje i dati to vama. Sve što sam ja, da budete subaštini sa mnom. Ja sam baštinik svega. Ja sam potpuni karakter Boži. I odraz njegove biti, odraz njegove emanacije, njegove slave, odraz njegovog sjaja, piše Hebrejima. Ja sam baštinik svega. Ja sam sin s desne strane i Duh Sveti će doći sve ono što je moje, daće vam. I sad ja vidim u zadnje vrijeme kroz tu kontemplaciju, kroz sozrcanje, kroz duhovno gledanje, kroz grčka riječ teorija, tehoron, gledanje Boga. Ja vidim što je Davidov šator. Znate što je Davidov šator? Davidov šator je Isus. Davidov šator, šator znači u hebrejskom jeziku izvorno, kad je Bog Hebreje učio, šator je bila milost, a klinovi su bili vjera. I on nakon Isusovog križa u 53. poglavlje Izaije počinje 54. poglavlje. Kaže ovako, raširi prostor svog šatora, kolči će učvrstiti. Što znači? Primi vjerom sve što ti milost spremno dati. Jer milost je nama providila sve to bez našeg znanja prije nego što smo se rodili. Ja sam bio nekad pristalica Sartrove egzistencijalističke filozofije koje govori on da je on tragičija, tragika čovjeka, da je on bačen u svijet bez svog pitanja. ko me stvorio, kako to, ja sam smrtan, nisam pitao da se ja stvorim tu, ja sam smrtan pa moram umrijeti, pa životinje su sretnije od mene, blago onima koji nisu se rodili, neće umrijeti. To je bila moja filozofija. Ali bez mog pitanja se pojavila milost. Milost se pojavila prije nego što sam ja znao i učinila tako veličanstvene stvari. Milost. Raširi prostor svog šatora. Ali pazite što piše u Ivanovom evanđelju. Da se riječ ušatorila, odnosno uhramila. Eskenosen, znači skinija, znači hram. Šekina na hebrejskom, pošto Grci nemaju š, nego su oni stavili umjesto šekina, slava koja je bila, prebivala u svetnji na svetnjama kao stup svjetlosti, gdje je ulazio jednom godišnji veliki svećenik. Ta šekina, ta Božja slava, slava, ta sama Božja prisutnost se nastanila, odnosno utjelovila u Isusu, znači sama slava Božja se uhramila, ušatorila se i nastanila se među nama. I mi smo promatrali tu slavu. A kaže, Pavo, kad sam ja slab, onda sam jak, onda sam jak, jer se na meni onda nastanila, odnosno šekinizirala, uslavila, uhramila, ušatorila se sama slava Boga, sama prisutnost Boga. To znači, ako Isus kaže, u otkrivenju na kraju piše da Isu, u Ivanovom evanđelju Isus piše da će on razvaliti hram u tri dana i podići ga u tri dana. To reče o hramu svoga tijela. A onda u otkrivenju piše da, je, da hrama nema kad je Isus, kad Ivan vidio otkriveno znanje, kad je vidio nebu. Tamo hrama nema, janje je hram, janje je svjetiljka. Znači Isus je hram, odnosno Isus je šator. Ali Isus je došao iz Davidovog plemena, odnosno on je bio Davidov izdanak. Mladica iz korijena Davidova, Išajeva. Ali on je bio i korijen Davidov, zato što je on, jedino Isus može biti korijen Davidov, odnosno taj koji je stvorio Davida, i jedini on može biti da izašao iz Davida i došao u tijelu da, kao Davidovo potomstvo. Znači Isus je Davidov šator. I pazite ovo, Davidov šator je David podigao na brdu Sion. U taj šator se nije trebalo ulaziti kao u Mojsijev šator po raznim ceremonijama, po raznim obredima, kao što je bio Mojsijev šator. Tamo gdje je jednom godišnje ulazio veliki svećenik sa strahom da bi ga vezali za nogu ako bi slučajno bio mrtav da ga izvuku, jer tamo nije smio niko ući. Jednom godišnje, pazite, od cijelog svijeta, jedan narod odabran od Boga, u tom jednom narodu jedno pleme, u tom jednom plemenu u Levijom jedan svećenik odabran da uđe u svetlju na svetljama, bude u prisutnosti Boga jedan jedini dan, da dan pomirenja u Levijskom zakonu 16. A sada koja milost pada, sada svako može ući u svetinu svijet. Ne samo to, nego kad je Isus, kad je raskinut zastor, zastor je bilo Isusovo tijelo, kad je razderano Isusovo tijelo, raskinuo se zastor, Isus je to vidio, ljudi su to vidjeli sa Golgote, se mogao vidjeti taj hram, točno se vizualno moglo vidjeti. I nebesa, svetina, svetina, sam Bog je ušao u ljude, znači raskinuo se taj zastor. Davidov šator je bio podignut na Sionu. U taj Davidov šator je bio kovčeg saveza. On nije bio uopće zatvoren. On je bio otvoren. Kod njega se nije imao zavjese. Nije imao nikakvih pravila. Nije bilo ceremonija. Kod njega je mogao doći svatko. Ne samo Izraelci, nego mogli su doći svi drugi ljudi. Tu je bio kovčeg saveza koji David išao i tražio ga. Kovčeg saveza je bio Isus. I tu su ljudi mogli slobodno doći i u toj Božjoj prisutnosti oni su pjevali, igrali, slavili Boga. Bez ikakvih ceremonija. I taj Davidov šator je trajao 33,5 godine. Upravo toliko koliko Isus živio na zemlji. To je bila slika Davidovog šatora. I kad su se raspravljali, žestoko raspravljali na saboru i Jeruzalemu u Djelima 15, kad je Pavao dobio otkrivenje o ekonomiji milosti, da će i narodi biti bašni iste bašne, da će u njih ući Isus. I ono što je Pavao vidio, da je on ga propovjeda Isusa u narodima, da je on jagnjac Božji koji je uzeo grijeh svijeta, ne samo Izraela, da on žrtva pomirnica za sve ljude svijeta, a ne samo za naše grijehe, da on prisutan u svim ljudima svijeta, da svi ljudi su njegov rod. Žestoko raspravljeno zato što su Židovi mislili da su oni izabrani narodi, da se trebaju obrazati po Mojsijevom zakonu i tako dalje. I onda su nastalo žestoko raspravljanje. Pavao govori kako su narodi primili Isusa, kako ne moraju obrazivati se, kako ne moraju zadržati zakona, kako je zakon došao kraj. I onda je Petar potvrdio da i on u Kornelijevoj kući bio i da su Rimljani primili to. vjerom Bog očistio njihova srca. I onda Jakov, jedan od 15 apostola u Jeruzalemskoj crkvi, koji još živi u ekonomiji zakona, Isusov brat, on kaže na kraju toga, sada vidim da će Bog podići Davidov šator. Koji je Amos rekao, Amos u proroku 9.11, da će Bog u posljednje vremena podići ne Mojsijev šator, nego će podići Davidov šator. I ljudi u svijetu sada misle ono što sam ja mislio. Mislio da je to molitveni pokret. Gradnja regionalnih crkava, regionalnih centara. Kakve su antiohijske crkve, jer je Antiohija bila veliki centar. U prvi 1000 godina kršćanstva, najveća dva centra kršćanstva su bila Antiohija i Aleksandrija. I onda su mislili te regionalne crkve raditi kao što sam ja sam mislio. Međutim, sad ja vidim ta proročka riječ na meni što je bila, da će ja sagraditi Davidov šator. Nije da ću ja podići regionalnu crkvu, nego da ću ja raširiti prostor šatora. Što znači to raširiti prostor šatora? Otkrivenje o Isusu. Dati na ovim prostorima. Otkrivenje tko je Isus. Izgraditi Davidov šator. Davidov šator je Isus. Davidov šator je otvoreno nebo. Davidov šator je bio na Sionu. Sion je otvoreno nebo. Na Sion je došao Duh Sveti. Kad je došao na 50. došao je na brdo Sion. Sion je slika crkve. Sion je slika, Sion grad Boga živoga kojemu smo pristupili. Sion je gornji Jeruzalem. Sion doslovno znači biti ribar ljudi. Prijevodu hebrejskom. Znači ja vidim sada da je naša misija da mi raširimo prostor vizije o Isusu i da to predajmo drugima. Da kažemo ko su oni. Kad bi ti znao ko si ti. Isus se nalazi u tebi, a ti to nisi znao. Isus je došao i rekao, ja sam Jakovljeve ljestve. Ja sam otvoreno nebo. Kako je strašno ovo mjesto, a ja to nisam znao. Ovo je kuća Božja, ovo su vrata nebeska, a ja to nisam znao. Znači, ti si, kad je Isus raskinut zastor, kad je raskinut zastor, nebo cijelo je ušlo u čovječanstvo. Nije bilo više nikakve pregrade. Isus je uklonio svaku pregradu. I ti si postao otvoreno nebo. Postoje molitveni pokret u svijetu da se otvori nebo. Raznim postovima, molitvama, zazivima, prošnjama, hodočastima, ne znam nije čime. Ne znaju da smo mi otvoreno nebo. Mi smo otvoreno nebo. Otvoreno nebo pred ljudima. I naša služba je da pomirimo ljude s Bogom. Jer Isus je došao da promijeni ne Božje mišljenje o nama, koje je bilo isto. Od postanka svijeta. On je uvijek imao taj originalni dizajn da su mi isti kao Isus. Nego naše mišljenje o Bogu. On je došao pomiri svijet sa Bogom, a ne Boga sa svijetom. Bog nikad nije bio naš neprijatelj. I pazite ovo, što znači služba pomirenja. Što znači služba pomirenja? Služba pomirenja je izjednačavanje s Bogom.